слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла корэспандэнту Свабоды, што бюджэт прэзідэнцкіх выбараў 2011 году разлічаны на 10 кандыдатаў.
Мы считаем, что больше вряд ли их будет, просто-напросто исходя из опыта проведения избирательных кампаний. Насколько я помню, самые альтернативные выборы в плане количества кандидатов у нас были в 1994 году, и то кандидатов, по-моему, было 7 человек.
Неўзабаве каментары палітыкаў на самую заманлівую прапанову Лідзіі Ярмошынай лібералізаваць выбарчы закон. Вы пачуеце таксама і эксклюзіўнае інтэрв'ю сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка. На гэты раз ён гаварыў пра свой моўны выбар.
Бываюць такія беларускія словы, якія і не пераведзеш на рускую мову. А калі пачнеш пераводзіць на рускую мову, ужо не тое штосьці. Ну, калі мы гаворым одуванчик по-русски, перевести на белорусскую мову «джмуховец». Ну, «джмуховец», если скажи белорусу, так и кожный и догадается, про что идет говорка.
Інтэрв'ю з Мікалаем Лазавіком пра мову неўзабаве, але спачатку пра падзеі ў Баранавічах. Актывісты маладога фронту Максіма Хрыменка і Юры Богданович паведамілі, што іх збілі невядомыя падчас збору подпісаў у рамках кампаніі за беларусізацыю. Цягам месяца актывісты маладога фронту збіраюць подпісы за тое, каб беларуская мова набыла роўны статус з рускай у сістэме адукацыі. Перадае Любоў Лунёва.
Учора ўвечары Максім і Юры збіралі подпісы грамадзянаў у цэнтры Баранавічаў, калі да іх падышлі невядомыя. Максіма Хрыменка апавёў.
Моладзь падпісваецца вельмі ахвотна, але ж людзі старэйшага ўзросту, некаторыя падпісваюцца, некаторыя не. І тут до нас падышлі 4 маладых чалавекі, якія спыталі ў нас, маладафронтовцам і ці не. Мы сказалі да, і яны сразу пачалі нас біць. Мы далі ім невялікі адпор, і яны разбегліся ў розныя бакі. Праходзіў патруль ППС, які, убачыўшы гэту ситуацию, развернулись в другие боки и ушли. Милицианты, видать, были в курсе того, что там отбывается, и мне подается, что яны были на боку тих, кто на нас нападал.
Молодофронтовцы у связи с гэтым сгадывают інший инцидент, який отбылся 25 сакавіка. За несколько годинов до початку демонстрации у День воли неведомые люди у цивильным с рациями схопили молодофронтовца у наступа на Жанку и Дениса Карнова. Их вывезли на машине за город и добрали мобильные телефоны. Насту выпустили раней, а Дениса завезли у лес под Дзяржинском, сбили и порезали ему джинсы. Поводле гэтых падзеяў заведена криминальная справа. Татьяна Шапуцька параўнала той инцидент с Барановицким.
На мою думку, выпадок у Барановичах з'яўляецца протягом от того, что было у Менску на середине Дня воли, только у значно меньшем масштабе. Видовочно, что обедзве гэтыя падзеі, як выкрадання нас з Лажанкі Дениса Карнова с невядомымі людьми, так і збіццё баранавіцкіх молодафронтовцаў, ёсць падзеямі з адной серыі, яны зроблены на замову.
Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч паведаміў, што сістэматычных нападаў на актывіста арганізацыі ніколі не было. Ён прыгадаў выпадак, калі насупраць будынка КДБ незнаёмец падбег ззаду да Змітра з сябрамі і выплюхнуў на іх 5-літровае вядро кефіру. Але больш дасталася мінакам, якія разам з маладафронтаўцамі напісалі заяву ў міліцыю з просьбай знайсці хулігана.
У прынцыпе, такія выпадкі здараюцца не вельмі часта. Я мяркую па той прычыне, што ўсё ж такі спецслужбам цяжка знайсці такіх адмарожаных людзей, якія б выконвалі такого кшталту брутальныя загады.
Змітер Дашкевіч паведаміў таксама, што кампанія за беларусізацыю будзе працягвацца. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла, што папраўкі ў выбарчы кодэкс Беларусі, які плануецца разгледзець на восеньскай сесіі парламенту, улічваюць пажаданні АБСЕ, выказаныя паводле вынікаў апошніх парламенцкіх выбараў. Маўляў, гэта праца над памылкамі, якую прапанавала АБСЕ. Законапраект, аднак, яшчэ не распрацаваны. Як каментуюць гэтыя заявы прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай апазіцыі? Перадае Алесь Дашчынскі.
Старшыня абвінанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, тое, што адбываецца цягам апошніх двух дзён, гэта хоць і невялікая, але перамога апазіцыі. Ён задаволены, што гэтая тэма стала пунктам міжнароднага парадку дня Брусэлю адносна Беларусі.
Як мінімум, мы вітаем тую дыскусію, якая пачалася. Я хацеў нагадаць, што мы выпрацавалі сваю пазіцыю яшчэ напрыканцы мінулага года. Яна была перададзена і ў БДІПШ, які лічылася, што вядзе дыялог з беларускімі уладамі і ў адміністрацыю Лукашэнка. І сем рекомендацій, выпрацаваных БДІПШам, у значнай ступені улічваюць якраз прапановы апазіцыі.
Спадар Лябецька адзначыў, што да заяваў уладаў трэба ставіцца як да словаў ці да элемента піару.
Завершанымі фразамі будзем гаварыць толькі пасля таго, як у нас на стале будзе ляжаць праект закона, які перададзены ў палату, а ўжо самыя апошнія ацэнкі трэба даваць таму, што будзе прынята. Таму што тое, што сёння анансуецца і што атрымаецца на выхадзе беларускага канвейера, можа нагадваць сітуацыю адэскую. І адно і другое дзве большыя разніцы.
Паводле спадара Лябецькі, цэнтр выбаркам пакуль не дае адказу на самыя галоўныя пытанні. Ці будзе забяспечаны празрысты падлік галасоў і ці будуць уключаны прадстаўнікі апазіцыі ў выбарчыя камісіі. Невядома, ці будзе ліквідавана альбо вельмі жорстка рэгламентавана датэрміновае галасаванне. Паводле старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча не выклікае сумневу, што змены ў выбарчым кодэксе будуць, але наўрад ці ўлады рэалізуюць асноўныя прапановы БДІПШ АБСН і дэмакратычныя апазіцыі. Хутчэй сканцэнтруюцца на менш істотных, якія не пазбаўляюць уладу татальнага кантролю над працэсам арганізацыі выбараў.
Безумоўна, нашы пажаданні былі б зусім іншыя, і перадусім мы былі б зацікаўленыя ў тым, каб нашыя прадстаўнікі былі ўключаны ў выбарчыя камісіі. Гэта таксама не гарантавала празрыстасць выбараў, але істотна павялічвала шансы на тое, што мы будзем мець магчымасць удзельнічаць у працэсе падрыхтоўкі выбараў і належным чынам кантраляваць выдачу бюлетэняў, іхнюю колькасць і, самае галоўнае, іхні падлік. Паколькі фраза аб тым, што назіральнікі будуць мець магчымасць бачыць бюлетэні, таксама вельмі адносная фраза, яе можна трактаваць па-рознаму, і кожны старшыня камісіі выбарчай можа сказаць, што ну, калі у вас добры зрок, вы можаце бачыць з 5 метраў, ну, і так далі. І тое ж тычыцца ўсіх іншых зменаў. Таму гэтыя змены з'яўляюцца зменамі ў пазітыўным накірунку, але на гэты момант не закранаюць ні ў якой ступені сутнасць той сістэмы выбарчай, якая пабудавана і застаецца цалкам пад кантролем уладнай вертыкалі. І, безумоўна, такая сітуацыя не можа для нас лічыцца нармальнай ці прымальнай.
Былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч заявіў, што пакуль не ведае пра тыя магчымыя змены, якія рыхтуюць кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка і старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына.
Але я вам магу загадзя сказаць, што я ад гэтых людзей, якія прамоклі ў гэтым паскудстве антывыбарчым, якія ўвесь час сцвярджалі, што лепшага законадаўства ў нас, чым гэта, няма, я ад іх ніякіх змен не чакаю. Ёсць прапановы, то давайте пачакаем, пакуль зменіцца. Гэтым людзям я не веру, не верыў і наўрад ці калі-небудзь буду верыць.
Заявіў Станіслаў Шушкевіч. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
Старшыня Цэнтру выбаркаму Лідзія Ярмошына расказала пра плануемыя змены ў выбарчым заканадаўстве. Ці можна лічыць іх істотнымі? Якія наступствы могуць мець гэтыя змены? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўвалі за круглым сталом экспертызы свабоды юрыст, адказны сакратар управы партыі БНФ Владзімір Лапковіч і намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры. У Беларусі завяршаецца ўсеагульны перапіс насельніцтва. Найбольшую цікавасць у грамадстве выклікаюць анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як жыхары краіны адказваюць на пытанне пра родную мову? На якой мове людзі размаўляюць дома? Гэтымі пытаннямі ў беларускіх палітыкаў цікавілася Галіна Бакунчык.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін паведаміў, што перапіс у ягонай сям'і адбыўся. Пра адказы на моўнае пытанне спадар Калякін ахвотна распавёў радыё «Свабода».
Родная мова у меня была беларуская, таму што родная мова, яна родная, ёсць эта мова для мяне. Тым больш, што я валодаю мовай. Дома не размаўляем мы на беларускай мове. Таму што дома не ўсе ведаюць добра беларускую мову. Напрыклад, жонка, яна беларускую мову ведае, ну, можа чытаць, но не размаўляе яна на ёй. Таксама сын, он заканчивал русскомовную школу и тому размовляет на русском дома. Родная частка размовляет по-белорусски, частка не. Ну, все еще.
Питание мовы под час перепису не выкликали дискуссию так само у семьи керовника Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолия Ляуковича.
Про мову я отказал сыночек, конечно, что моя родная мова белорусская, я размовляю на ней. Я на ее лекции читал, когда выкладывал в университете. Поэтому это зрозумело. И дети мои отказали, что их родная мова белорусская. И они размовляют на ней. Жонка отказала, что у ее мова русская. И она русская сама. Жонка у меня из Харькова. Батька у ее украинец, мать русская. Але она может размовлять по-белорусски. В моей семье это, как кажется, не то, что традиция, это житё.
Старшиня либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич – заявил, что питание родной мовы под час перепису для его было принциповым.
Да вы что? Родная мова? Ну, якая же? Белорусская мова. Ну, а как по-другому? Разговариваю на русском, а родная мова только белорусская. Тут вопросов нет. Да у меня все предки в деревне Каролина похоронены. Ну, вы же в курсе. Я ж шляхтич. Дед Анжей Гайдукевич получил грамоту дворянства. Что я, ёкнутый, что ли? Да для меня это язык родной был и будет, и у детей моих. Ну, больше соселиста, разумеется, имею на российской мове, а я кандидат в президент и депутат. А разговаривать о белорусской мове никаких складанных пытаний не имею, лишь я разумею, что меня будут лучше понимать на русском языке. Когда меня задают вопрос на белорусской мове, избиратели отвечают только на нем. Ну надо же политику ориентироваться. Но нигде я никогда в жизни не заявлял, что для меня родной язык, от меня в деревне бы просто плюнули бы в сторону.
Сказаў Сергей Гайдукевіч. Адказаць на пытанне Радыё Свабода пра мову пагадзіўся і сакратар ЦВК Мікалай Лазавік.
Я родился у центре Минской области, где белорусская мова является как бы народной мовой. Большинство населения Вилейского района разговаривают на той мове, якая наиболее близкая до сучасной литературной белорусской мовы. Тому для меня ведомо, что родной мовой является белорусская мова. Але долгий час я працавал у тих организациях, где размовляют только по-русски, свою працовную деятельность я начал как военнослужащий, офицер, только на русской мове в советской армии размовляли. Далее працевал на крупных предприемствах, знов же, где звычайно размовляли на русской мове. И сегодня працую в организации, где наибольш часто и звыкло размовляют на русской мове. Тому я отказал, что родной мовой является для меня, окромя белорусской мовы, и русская. Тому что, как кажуть, на какой мове думаешь, тая мова і з'яўляецца тваёй роднай.
Відэазапіс інтэрв'ю з Мікалаем Лазавіком можаце паглядзець на сайце свабода.орг. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Активисты «Молодого фронта» Максима Хременко и Юрий Богданович поведомили, что подчас сбору подписов за белорусизацию их сбили неведомые. Это отбылось у центра Барановича. У милиции, якая была неподалек, не умешалась. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов обмерковал у Брюсселя перспективы спрощения визового режима помеж Беларусью и Евразвязом. Белорусские демократичные политики выказывают перестороги, что змены у выборчем законодавстве будут дотычить меньше истотных моментов, которые не поуплывают на побудованную систему контролю за выборами. Три найбуйнейшие международные финансовые агентства заявили об кардинальном повеличении финансовой допомоги Беларуси. Политики Сергей Калякин, Анатолий Ляукович, Сергей Гайдукевич на пытание нашего корреспондента отказали, что подчас перепису назвали родной мовой белорусскую. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз до экономичных темов. Представники Министерства экономики, промысловости, податков и сборов тлумачили сегодня журналистам, как отбывается либерализация умов экономичной деятельности в Беларуси, а так само то, как до разгрузки складов притягиваются юридичные и физичные особы. С подробностями Игорь Корней.
Прадстаўнік міністэрства прамысловасці Владзімир Дзямко расказаў пра тое, як камерсанты дапамагаюць прадпрыемствам разгружаць затавараныя склады.
Прынята даволі неплохое рашэнне. Мінскім трактарным заводам даюць магчымасць пакупаць трактары з рассрочкай плацяжа да 1 года. Аналагічнае рашэнне прынята і мінскім аўтамабільным заводам. В первом, так и в втором случае требуется обеспечение какой-то гарантии.
Директор департаменту предпринимательства Министерства экономики Александр Лихачевский удел предпринимальников у разгрузки складских запасов лечить важным, але покуль не таким массовым, как того хотелось бы.
За первые две декады октября доля запасов в общем объеме реализации составила 8,2%. Наибольший удельный вес на предприятиях подведомственных Гродненскому и Минскому облисполкому. Наименьший Белнефтехим и Минскому горисполкому.
От 1 студеня 2010 года набывая моц президентский указ номер 510, який, на думку державных органов, повинен дадать оптимизму предпринимальникам. Як зазначив Валерий Захаров, намісник начальника юридичного управління Міністерства економіки, передусім лібералізація закране процедуру проверок предпринимальницької діяльності, от яких шмат годів покутує основна частка гандляров усіх узровнів. У приватності перестане служити поставою для проверки заява анонімного доброзичливця, практика, яка тепер квітніє.
Установлен закритий перечень всіх контролюючих надзорних органів. Органи, не включені в перечень, проводити проверки суб'єктів господарства не зможуть. Пункт 4 указу установлен прямой запрет на проведение проверки вновь зарегистрированных суб'єктів господарства в течение 2 лет со дня их госрегистрации. То есть установлен 2-летний мораторий.
Один удельник сьогоднішньої прес-конференції, який не мав статусу державного службовця, керівник Белорусского союза предпринимальников Александр Калинин. И он означил, что за внешним фасадом либерализации еще хавается шмат недоробок, прихованных от недосвеченного вока.
За этим документом должен последовать либерализация кодекса административных правонарушений. Потому что, на наш взгляд, он очень жесткий, ряд норм имеет карательный характер. Некоторые статьи просто отпугивают наших граждан от занятий предпринимательской деятельности. Считаем необходимо отменить статью 23.17, которая предусматривает штраф в виде 10% за технические ошибки при оформлении первичных документов. Такая норма, наверное, уже противоречит сейчас духу указа 510.
Александр Калинин так само выказал свое меркование на конт того, чему деловые люди не зусім охотно отгукаются на заклики суместно разгружать заваленные продукцией склады белорусских предприемств.
К сожалению, не удалось убедить правительство о введении права наемного работника. Для тех, кто будет заниматься экспортом, возникает инертность по развитию ситуации с применением норм этого указа, потому что людям надо оставить свой бизнес и переключиться на новый. То есть, если они здесь торговали, примите решение о том, что они уже не торгуют внутри Беларуси, а вывозят за пределы.
Лидер предпринимальников Александр Калинин. Три найбуйнейшие международные финансовые агентства заявили об кардинальном повеличении финансовой допомоги Беларуси. Гэтае поведомление прогучали учора у розных месцах, але амаль одночасово. С подробязностями Станислав Ивашкевич.
По-перше, Международный валютный фонд упершиню становча выказался относно махчимости выделения Беларуси нового кредиту «Стендбай» после того, как у красовику 2010 года завершится дейная программа. Представница фонду похвалила заходы Менску у справе антикризисной политики до реформов. Сгадавши про затекавленность белорусских уладов у новом кредите, Наталья Калядина сказала, что фонд готовы протягнуть супрацовництво на протягу наступных году-двух. Одночасово представник Сусветного банка Иван Вель пообяцаў, што рада дырэктараў гэтай арганізацыі разгледзіць у лістападзе пытанне аб выдзяленні Беларусі крэдыту на патрэбы развіцця памерам 200 мільёнаў даляраў. Яшчэ 60 мільёнаў было запраграмавана раней. Тут трэба зазначыць, што сёлета Сусветны банк ўжо выдзеліў Беларусі рэкордную гісторыю супрацоўніцтва з краінай суму 185 мільёнаў даляраў. Не адстаў учора ад калегаў і Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця. Прадстаўнік банку ў Менску Валдас Віткаўскас паведаміў, что ягоная организация подрыхтавала проект новой стратегии супрацовництва с Беларусью, які мае быть зацверджаны радой директора организации до конца года. Магчымасці выделения допомоги будут поширены с теперешних десятков миллионов доляров до сотен миллионов. Важным является и посыл Международного валютного фонда до Евразвязу с закликом выделить двухбаковую допомогу уже сёлета. У минулым месяце керавник прадстаўніцтва Еврокомиссии у Менску Жан-Эрик Гольцапфель сказал, что акрамя финансовых магчымасцяў еўразвязу, выдзяленне макраэканамічнай дапамогі Беларусі будзе залежыць ад выканання Беларусі умоваў пагаднення з міжнародным валютным фондам аб атрыманні крэдыту стэндбай. Зараз мы чакаем чарговай справаздачы МВФ, сказаў тады Гольцапфель. Сёння Жан-Эрык Гольцапфель пацвердзіў у каментары для свабоды, што выкананне беларускімі ўладамі тых умоваў, што тычацца эканамічных рэформаў, можна лічыць датрыманым. Цяпер, па яго словах, застаецца тэхнічная працэдура, а таксама ўхвала рашэння Рады міністраў еўразвязу.
Сапраўды, што тычыцца фінансавага і эканамічнага пункту гледжання, то пасыл ад МВФ вельмі ясны. Цяпер нашыя калегі з Брусэля мусяць установіць ліміт фінансавання, абраць фонды, з якіх будзе праводзіцца фінансаванне, і потым па гэтым пытанні павінна быць прынятае рашэнне на вышэйшым узроўні.
Сказаў Жан-Эрык Гольцапфель. А зараз пра тое, што прапануе сёння незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20:25 аналітычная дыскусія журналістаў Радыё Свабода на актуальныя тэмы бягучага тыдня у праграме «Тыдзень з Радыё Свабода». А пазней а 21:15 гісторыя пад знакам пагоні. І врэшце а 21:20 мастацкі фільм «Змоўкні». У галоўных ролях Жан Рено і Жерард Депардьё. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Александр Лукашенко запатрабаваў абмежаваць прыток людзей у Менск. Пра гэта ён заявіў учора, калі наведваў новы жылы раён сталіцы, Каменная Горка. Лукашенко сказаў, што нельга збіраць у цэнтры ўвесь народ. У Менску цяпер жывуць каля 2 мільёнаў чалавек, а ва ўсёй Беларусі дзесьці каля 9,5. Сёння мы запыталі ў гамельчукоў, як вы ставіцеся да намеру ўлады абмежаваць перасяленне ў сталіцу.
Перенаселение, это понятно, что перенаселение. Ну, люди сами должны выбирать, где они хотят жить, и как бы этому препятствовать, я думаю, что не должны. Запретный плод, он всегда сладок.
Все нормально, там же строят города-спутники.
И здесь, в принципе, хорошо, я не стремлюсь в Минск, поэтому мне все равно.
Ну, это как власти смотрят столицы. В последнее время Лукашенко так говорит. Видимо, уже действительно там негде иголки упасть.
Если мне необходимо поехать в Минск, то я против, если на буду запрета. У меня нет сейчас такого желания, это не острая моя проблема. Я против запретов такого рода вообще административных. Сюда ехать нельзя, сюда ехать можно.
Любой город имеет пределы развития. Другой вопрос, как эти пределы накладывать. Я конкретно не знаком, как они планируют ограничить, поэтому однозначно комментировать не могу. Но то, что рост мегаполиса нужно как-то ограничивать, это без разговоров. Что мы будем жить, когда у нас на всю Беларусь останется один Минск?
Если они по статистике считают, что людей достаточно, жителей хватает, значит, пускай закрывают. Я свой Гомель люблю, я переезжать не буду.
Я особо запариваться не хочу, я против.
Я считаю, что это нарушение прав человека. Надо сперва своих обеспечить квартирами, домами, а потом уже разрешать въезды да выезды.
Людям надо создавать такие условия, чтобы они жили там, где они живут. А если кому-то хочется, пускай едут.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Далей ад сталіцы выбірае свае маршруты карэспандэнт свабоды Віталь Сямашка.
У адну з нядаўніх нядзелю прыехаў на Аршанчыну ў вёску Лісуны даследаваць, як у мінулым стагоддзі казалі, адну з велічэзных беларускіх сенсацый. А як сёння сцвярджаюць, аферу стагоддзя. У гісторыі, аднак, не пастаўлена апошняя кропка. Мясцовыя кажуць, золатам у лісунах, як з уладай, блішчыць, а прыглядзецца пшык. Маё падарожжа ў вёску Лісуны, што на Аршанчыне.
Падарожжа ў Лісуны ў наступнай паўгадзіне. Зараз слова слухачам свабоды. Званкі апошніх сутак прымаў Аляксандр Байчун.
Што да эканоміі і эканомікі, то вось яшчэ адно меркаванне.
Казахстан і Расія – єдиныя таможныя з Беларусій. Для нас это вельмі-вельмі цяжка. На што ж нам эта Расія, на што ж нам той Казахстан?
Пра зрост мыта дзяржава нібыта мусіць клапаціцца пра народ, аднак людзі тое не адчуваюць.
Получаюць пенсію, еле сходзяць канцы з канцамі. Они у прилавков в основном нюхают и присматриваются, где что подешевле. А то, что подешевле, качеством не блещет. Те, кто хочет претендовать на роль руководителей, пусть понаблюдают за теми, кто с палочкой в руках засматривает в урну, нет ли там брошенной бутылки. Это дополнительный доход к пенсии. Постыдная картина.
Насуперек гэтаму меркаванню яшчэ адна сталая слухачка цвердзіць абсалютна іншае.
270 тысяч. Чому ж он не працавал? У меня у бабы пенсия 470. Я ж рабіла. А ты, мужик, или жанчына звонила, ей 250. Так чого ж вы гуляли? И так сколько раз добавляли малоимущим пенсионерам, что нас злит. Извините, надо было работать, мои птички.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня», былы войсковец, пенсионер Илья Копыл.
У гостях. Там была одна женщина, 72 года. Так она сказала, як вам не соромно хаять уладу? Нам же хоть и маленькую пенсию, але выдают своечасово. И 250 тысяч, и 500 тысяч, это пенсии жебрацкие. Я сам одной же убачил бабулю, якая с мусорки подняла только что выкинутый стаканчик с-под йогурта и стала пальцами доставать остатки и облизывать. Я запытал, якая у ее пенсия, и зверталась она до улады за допомогой. Так она меня облаяла, не чапайте уладу и не чапайте мою пенсию. Зараз, у вынику с кризисом, с инфляцией, покупная здольность пенсии резко снизилась, але команды на перегляд пенсии не поступают. Гроши державе потребны на будовництво АЭС, лядовых палацов, на покупку замежных хоккеистов и на иншие безлуздицы. Не до пенсий. Кропка.
И напроканцы звонки с нагодой перепису насельництва.
Тут Мария Андрукович. Зайшла молодая женщина, вымовила як пароль, перепис. Перепис – это ваше прозвище? Не, работа. Тут назовите себе, коли ласка. Трич Наталья Федоровна. Коли ласка, прошу, белорусский. А у меня тут нема, дома, сдается, есть. Ну, состренимся поздней. Не, живу далеко, другий раз не поеду. Так и есть. Амаль тыдзень прайшоў, нема Натальи Трича, одно слово подрисованного работника, так позначенного у лёцы. Якія высновы зрабіць?
На потребование белорусского бланка переписчица сказала, что это отказ, и что более не придет. У соседей питание только прозвище и хатний адрес. Ну не на грош правды. И коли мы прочнемся от этой фальши, коли не прочнемся, то будем еще долго с Лукашенко. Не хочем лепшей доли, не хочем жить в свободной краине. Одумайтесь, люди. Василь Ивацевич.
Телефон для связи у Менску 266-39-52. Чекаем ваших звонков. Одразу после выпуску новинок эксперты за свободу и перспективы измены выборчего закону.